23 kun. Dajjol. Ey mahbublarim, har qanday ruhga ishonavermangiz. Xudodan bo'lgan bo'lmaganligini bilish uchun ruhlarni sinovdan o'tkazingiz. Chunki dunyoda ko'pgina soxta payg'ambarlar paydo bo'lgan. Odam vujudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan olmovchi har qanday ruh Xudodan emas. Bu Dajjolning ruhi. Dajjol kelishini sizlar eshitgan edingizlar. Mana hozirdan u dunyodadir. Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabar. 4-chi bob, 1-chi, 3-chi oyatlar. Quyida Xitoyning Chijensian viloyatlarida kezib yurgan 41 yoshli voizning kundaligidan parchalar keltirilgan. Qandaydir bir shaharga yetib keldim. Mahalliy kohin Dao mening kelganimdan xabar topgach, bong urganicha Dao muqaddas matnlarini ko'targancha men to'xtagan joyga yetib keldim. U mening qiyofamda yovuz ruhni ko'rgan va shunga ko'ra ish tutishni lozim topdi. Men unga qarshi chiqdim va yuzma-yuz turganimcha u uchun ibodat qilmoqchi bo'ldim. Kohin esa meni qarg'ay ketdi. So'ngra u maxfiy politsiya ayg'oqchilarini chaqirib kelgani jo'nadi va men zudlik bilan bu yerni tark etishimga to'g'ri keldi. Ammo ketishimdan oldin mahalliy uy jamoati a'zolari bilan uchrashuvni belgilab oldim. Men jamoat a'zolari bilan belgilangan joyda, shahar chetidagi ochiq yaylovda uchrashdik. Ibodat kechasi nihoyatda samarali o'tdi. Biz erta tongdan to kun botgunga qadar Xudoni ulug'lab, shukronalar aytdik. Qandaydir g'ayrioddiylik. Xudo bizga namoyon bo'ldi. Go'yoki samo yulduzlari bizning yelkalarimizga tushganday. Biz quchoqlashdik. 3 soat tinmay men imonlarni ruhlantirib, muqaddas yozuv so'zlaridan gapirdim. Bu yerda, Xitoyda biz qonunchilikka duch kelamiz. Ehtimol bu bizning Konfutsian naslimizdir. Rahbar qo'mitamizning a'zolaridan biri har bir imonli badanida hojga o'xshagan yaralarni olib yurishni xohladi. Yana boshqalar muqaddas yozuvni ovoz chiqarib o'qishni tavsiya qildilar. Muqaddas kitobni ichida o'qishdan ko'ra ovoz chiqarib o'qish yaxshiroqmish. Qo'mitaning har bir yig'ilishida biz qonunchilik bilan kurashamiz. Xuddi Paulus va o'z vaqtida yahudolashganlar bilan kurashgani singari. Ey Rabbi, shu kultlar dastidan qanchalar ko'p tartibsizlik va g'avg'olar kelib chiqadi. Sizyansu viloyatining g'arbida ishlagan bir xizmatchi guruhlarda Isoning nomi bilan bir qatorda o'z nomiga hamdu sanolar aytib kuylashni o'rgatgan ekan. U yozgan asarlarni xorda hamma aytishi shart emish. Kimki norozi bo'lsa, u jamoatdan quvib chiqarilar ekan. Bizga aytishlariga qaraganda, jamoatlar rahbariyati faqat itoat qilish masalasi bilan qiziqar ekan. Har bir iymonlini ular bir mezon orqali baholashar edi. Ya'ni rahbariyatga sodiqlik. Men kassetaga qonunga rioya qilishdan ko'ra rostgo'ylik muhimroq ekanligi to'g'risidagi vazni yozib oldim. Bu kassetani o'sha yerga jo'natamiz. Lekin shunday xavf ham borki, ular bunga rozi bo'lmaydilar va jamoatdan chiqib ketishlari mumkin. Bid'at bilan kurashning ehtimol bir yo'li qolgan. Bu ularni qonun bilan taqiqlab qo'yish. Lekin shunday xavf ham borki, ular bunga rozi bo'lmaydilar va jamoatdan chiqib ketishlari mumkin. Bid'at bilan kurashning ehtimol bir yo'li qolgan. Bu ularni qonun bilan taqiqlab qo'yish. Yana 5 viloyat bo'ylab 2 oylik komandirovkaga jo'namoqdaman. U yerlarda men buyuk quvg'inlar va ulkan shifo topishlar haqida eshitaman. Xudo qorong'ulikda va yorug'likda shuhrat qozondi. Mana shuning uchun ham u buyuk Xudo yakka-yu yagona. Xitoyda uning marhamati barchaga qaratilgan. Xudoning buyuk xushxabarni imkon qadar hammaga yetkazishim uchun u menga uzoq hayotni ato etdi. Qo'shimcha mulohazalar. 20 asrning so'nggi 10 yilligida dunyo soxta ta'limotlarining haqiqiy epidemiyasiga duch keldi. Shu bilan bir vaqtda Ko'pincha to'stopolon va vahshiylik bilan Xudoning o'g'li borligini inkor etgan islom dunyoda yanada jo'shqin rivojlanayotgan diniy sistemaga aylandiq qoldi. Soxta ta'limotlar zaif va ayrim odamlar uchun juda katta xavf tug'dirardi. Shoqol podadan ajralib orqada qolgan yoki madorini yo'qotgan yoshgina zebra va bug'ularni qiynagani kabi ular keyinda qolganlarni yo'q qilar edilar. Islom esa butun bir mamlakatlarni yutib yuborardi. Yulduz va masihiylarga qaratilgan quvg'inlarning yarim oy shakli tushirilgan yashil bayroq ostida eng kuchlilar. Aql uchun ozuqa. Shuni esda tutish muhimki, musulmonlar masihiylarga dushman emas. Birodar Andrey bu nuqtai nazarni tushuntirishni yaxshi ko'radi. U ingliz tilida islom so'zini agronom ko'rinishida tasavvur qiladi. Ya'ni men barcha musulmonlarni chin dildan sevaman. O'g'inga uchragan birodarlarimiz va singillarimizga xizmat qilish haqidagi Xudo da'vatini esda tutib, uning chorlayotganini eshitgach, biz nihoyatda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Toki iblis hamma o'layotgan odamlarni qahr-g'azabga, achchiq va g'am-g'ussa bo'yoqlarga botirib tashlamasin. Har doim, har qanday taqdirda ham bizning sevgimiz bundaylarga nisbatan munosabatlarimizning asl mohiyatiga aylanishi kerak. Zero Masihning munosabati xuddi shundaydir. Kelajakdagi tadqiqotlar. Korinflarga 1-maktubning 12-bob 10-oyatida ruhning farqiga borish to'g'risida aytiladi. Birovga mo'jizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyati nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Luqo bayon etgan muqaddas xushxabarning 9-bob 52-55-oyatlarida samariyaliklar Isoni rad qilish to'g'risidagi hikoya tasvirlangan. Iso o'zidan oldin xabarchilarini yubordi. Ular Iso kelishiga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Lekin u Quddusga ketayotgan sayyoh ko'rinishda bo'lgani uchun samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar. Shogirdlari Yaqub va Yuhanno buni ko'rib dedilar: "Rabbi, istasang biz Ilyos payg'ambar qilganidek, bularni gumdon qilish uchun osmondan olov tushsin deb aytaylik." Iso esa ularga burildi-da, ta'na qilib dedi: "Sizlar qanday ruhda borayotganingizni bilmaysizlar." Masih xizmat qilishdan voz kechishni Butrus maslahat berganda, uni qanday ruh bunga boshlaganini Butrus farqlay olmadi. Masih esa ruhni farqlay oldi va dedi: "Yo'qol ko'zimdan, shayton. Sen meni yo'ldan o'rayapsan. Chunki sen Xudoning ishlarini emas, balki inson ishlarini o'ylayapsan." Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. 16-bob 22-23-oyatlar. Timotiyga 2-maktubning 1-bob 7-oyatida qo'rqoqlik ruhi, kuch-quvvat ruhi, muhabbat va nafsni tiyish ruhi haqida so'z boradi. 1-shohlar kitobining 16-bob 14-oyatida Shaulni bezovta qilgan ruh to'g'risida gap ketadi. Havoriylar faoliyat kitobining 16-bob 16-18-oyatlarida Paulus tomonidan quvib chiqarilgan folchilik ruhi haqida xabar beriladi. Mark bayon etgan muqaddas xushxabarda Kafarnahum ibodatxonasidan quvib chiqarilgan yomon ruh haqida aytilgan. Mark xushxabarining 5-bob 1-13-oyatlarida Gadara yurtida bir odamdagi ko'plab yovuz ruhlarni Iso quvib chiqargani haqida so'z boradi. Shuningdek, ushbu xushxabarning 9-bob 14-29-oyatlarida ibodatdan boshqa yo'l bilan quvib bo'lmaydigan soqov va jarruh haqida hikoya qilingan.